Paulla letter folo Timotie. Letter folo Timotie. Ijibu killing. Nte Paulu. Kristu Yesu la kila kabo. Ning alala ya marola. Mimu nakisa ndirlati. Aning Kristu Yesu. Mimu njikoti. Mbe ite Timoti kontona. Ndinke tonya lanno kono. Hino balafa aning Kairo be ife. Kabo alabulu. Mfama, anen Kristu Yesu Mario. Mbe idani lako, nga akeno nyami, kabri mbe taka Makedonia. Isi tu Ephesus, sate okono, fo isi modol dandala. Ekana karandirike, minni karandiri tonya manke kilinti. Isi afoye, ekana tra tukurintali nkensen ol nimbonsun satari bambalokang. Minuka nyo sabo nati. Bari ibuka alala doko yiriwandi. Mimbe dendi lanola. Naya marola dalilo mukanoleti. Minka bo sonde mo senu okono. Sonde me tanta mbeto. Anin lanna tonya. Dolu jenketa wokuo lale. Andu iye nyati linkuma kense mfola. Ibe hamirin kake luwa karamoluti. Bari ika kuolu minufo. Waran ika minu bambandi. Iman ifahamu hani domonding. Nga loneko, lua beti atale. Nimoya atamandi anyama. Nga nyimfahamu leko, aman londi motilindi ngoluye. Bari alondita luantangol ni lua tinyala leye. Alantangol ni junube lalu. Aninsene ya balulu. Nimo kosori ngoluye. Alondita moleye. Minuka iwulu lalu fa, animo fa lalu. Lanyo ya tulunalu, luti kankeolu, mosunya lalu, fani ya fo lalu, animoli minuka, ikali fani yakan. Animinuka kuo kuke, minni karandiritonya manta nyola. Alamin jarita, jairo bela, ainyin karandiritonya karafa, makibari beto lekono. Miye ala sembo ni waro yitandi. Nka Kristu tentule. Mario miye nsembentu ya. Katu ate muta mofore ya ringoleti. Andu ayentombo ala doku oleye. Aye nyinke nteyele. Aninke tatonyere kumafolati nunya wonya. Torandirla. Aninfitina mo. Bari balafa ditanale. Katu nga woke. Lombalia ni lana baliale kono. Mario la hino warata ntekanne. Nata lanno ninkano soto Kristu Yesu kono. Tonya kumofele. Minjarita kamuta. Kristu Yesu nata dunia konole. Kajunubelali kisa. Anduntele mujunubelali be kuntonkoti. Bari balafa ditanna. Nyindalilo le kamala. Fo Yesu Kristu. Si alamunyo be yitandi ntekono. Junubelali be kuntonko. Anduna kuosike, misaloti moli beye. Minu bena lala, atela ka badabada baluo soto. Jairobe badabada mansoleye, mimbuka fa. Andu mobuka aje. Horomoni jairobe ate ala kilungoleye. Fu abada, amin. Ndinke o Timoti, nganyi ya marole di ila. Minni kilaria nyato kumolu tata nyola. Minu fota ikuntonu, wokumolu noma, ka kele beto kele, ikana isondome tantango beto ni lano bula, modolie, nyinu faile, wole ya atina, ila lano kasarata, himine yu, ni Alessandra, bewo mole kono, nga idise tanola, ka ikulu, fwe kana tonyero ke kotenke. Letter follow Timotie. Hijibu fula. Follow. Ngaya maro dile kadaniro ninduake. Kadua molie. Aninka tenturoke moli bela kuoto. Sako mansol ninkantiolo. Fonsi baluno kairo nintenkungokono. Ninhoromo alala silola. Wole beteata. Andunkulemu. Ala nakisandirla sonta minna. Ate min hammeta, moli beye kiso soto. Aninka londi koyo soto tonyato. Katu ala kilinne sotota. Andun tema fola kilinne sotota. Ala ni hadama dingo lutema. Womu Kristu Yesu leti. Hadama dingo. Miye afango di kumakarango ti moli beye. Ate musedo leti. Mindita nu awato fangola. Wokamala. Nte tombonta kawandila ni nkila leti. Ngato nyale fo. Manfani yafo. Nte tombonta. Kam moli minu manke. Yahudo luti. Karandi tonyani lano la kuolela. Woto. Ni Kristu la kafo molu benta dawoda. Lafitale. Ke olsi ibulusenu ulwulindi santo kadua. Kamfa balia ni sosori balia kono. Andu musol la karola. Lafitale. Ikana ipare fan yitando kamala. Bari isi ipare horomo kono. Mini kuol sita nyola. Ikana ifonol nyarandi ni ndeberi nyarandi fengolula. Waransano. Pemolu. Anin sitifen da kolengolula. Bari inyanta ifonol nyarandila. Ninke bari betol lela. Minu beti ata musolie. Minu la sede yaka ala horoma. Musosi karande wo ninfama jio bekono. Nte manson. Musoka karandiroke. Waranka kango soto kewokan. Anyanta deole mutala. Katu adama le folo datanu. Woko la hawa. Andung adama. Manne nenu. Bari musole neneta. Andung anata ke luati nyalati. Hani wo. Musobe kisalale. Kaboni ndin uluola. Ning atententa lanu okono. Kano. Seneya animfan kanyango. Letter follow Timotiye. Ijibu saba. Tonya kumo fele. Nimmo omo lafita kake kantari lati Yesu la kafoye. Alafita doku ubeto olela. Kantari la nyantake la moleti. Mimman sota rosoto. Anyantake la keoleti. Mimforeyata ala musoma. Amanya nakela. Lana tambi moti. Anyanta afam mutalale. Anyanta kela. Hakili maleti. Mominka lunta ulijia. Ani minka karandiro keno. Amanya nakela dolo minna. Waranfitena moti. Bari anyanta sone yalale. Akanake sonka moti. Sako kodo landio. Anyanta afam la dimbaya lumara nolale. Anyanta adingolu kulula famma jio. Nimbu nyaro silo belela. Nimima afon la dimbalu marano. Abe alala kafoto pato no la nyadile. Kantari la manya nakela. Yesu no malanka kutoti. Niwonte asi afon waranole. Aye boye halako konoko. Iblisa. Anyanta sede abeto le sotola molu fanakono. Minu manke Yesu no malankoluti. Fo akanabula. Malukuo kono. Ani iblisa la kutindimo. Wonyakili wala. Mako irali nyanta sobe yalale. Imanya nakela nemfula tiyo luti. Dolo jama minnalu. Wara minu katinewo nyining. Tapale yakono. Lano la kuo mentarta kuloko nonu. Inyanta amuta kulale. Fo isondomolte ituminu la fenna. Inyanta kotoboro sotolale folo. Niye ifanguli yitandiko. Iman sota rosoto. Bitun isina mako irla doku oke. Wonyakili ngola. Nim musol lemu. Inyanta jarila bunyalale. Imanya nakela. Kajafirla luti. Inyanta sobe yalale. Yeforo ya fengulu beto. Mako irla keol nyanta kela moleti. Minu foro yata ila musoluma. Ye idingol maraku. Ani ila dimba ya be. Mol minuka ila mako irdoku wa keku. Ibe tobeto le sotola ifanguliye. Andu ibe fatia la le doron. Ila lanoto Kristu Yesu kono. Njikita leko. Atemela. Mbenala ikanje. Hani wo. Mbenyi ya marol safeka iele. Foni meta. Isi alon. Mol nyanta mala nyamin. Alala dimbaya kono. mimu alabaluri wala kafoti. Tonyala samasingo animfondomango. Akwa italeko na lanno kulo waratale. Anata hada madi yale kono. Alatilingo yita ndita kaboni nora kulingo lela. Malaiko le aje. Alakuwa kawandita nasion lukono. Lanno keta alakuoto nyinduni yakono. Awulindita kata santo kalanke yakono. Letter follow Timothy. Yijibunani. Nora kulingo ya fosene ya rinkeleko. Lun laban lukono. Dolbe lanno bulalale. Ye neneri noro lunoma. Anin setani jawo la karandirolu. Nyinkuol karandir lalmu. Buna fayol ninfani ya fola leti. Minu sonde metanta onlu kasaratako. Ne kando ye minu keremu. Ye futuo haramu yandile. Andu eka domori fendo lukasi yandi. Alaye minu dafo lanna moli minu ye tonyalon. Si idomo. Inintenturo. Bao alaye feno fenda. Uo beti atale. Woto moma nyanna balanna. Fenna. Bari asi amuta nintenturola. Ye ajeleko. Alala kumoni nduwale ye uo domori feno sene yandi. Nienye ya marol fobadi ngolie. Ibeke la Kristo Yesu la doku la betoleti. Minka idanyini ni lanno kumolula. Anin karandiri beto. Ibulata minnoma. Fata tali mfuri ngoluma. Minu ni alala silo manta nyola. Bari ifango kulu. Kayiri wa alala silo kang. Bala jata kuluro inafaso tele domondi. Bari kayiri wa alala siloka. Uwe nafaso to kuoli beleto. Katu ailahido soto. Sanyi mbaluo yele. Ani mbaluo ye. Membe nala. Wole mutonya kumoti. Minjari takamuta. Woto. Ntolika do kuo ning. Katu oke bakele. Katu. Nga njikolo ala baluri oleka. Mimu moli bela. Kisandir lati. Sako minu lata ala. Wole mkuoluti. Inyanta ya maro dila minuto. Andu isi molu karandi ila. Kana son momo ye jutu ila. Ila dindi yakang. Bari isi ke misaloti. Lana molie. Kumoluto. Manya. Kano. Lano aninsenea. Janimbe nala. Isi tutukurin. Alala kumo karangola, molie, kawando anin karandiro, kana inyakasi alala sori fengola, mimbe ikono, adita ilale, kaboni nkilaria nyato kumola, bring alifala kafo, ye ibulolu la ikan, kana idaha nyindo kuola, isitu tukuri wokan, fomomo si ila yiruaje, ifongo korosi ani ila karandiro nyinkuol muta bulu fulala kato niye woluke ibe ifongo tankandilale ani molu miniye ila kumolu moy. Letter follow Timothy ijibululu kana keba doya bari isi ayamariko ifama fondinke oli ya mariko ibadi ngolu musuke balu ko iba malu ani foro musolu ko ibari musolu seneya bekono furiya musolu bunya minu mama ko ila soto nim furiya muso e dingolu soto waram mamari ngolu inyanta min folo karanna wole muka ifon la dimba yalu topato ko Yesu no malankaya hako benyami dindingul nyante i wulul lalla nyi nya julo jolale katu wole betiata ala nyati liwala furiya musu tonya menkelen tuta aya ajikolo alakan andu akatu tukurin duanin danirola suto anintilo bari furiya muso membe baluri nidia kono wo fatale hani abe baluri nyawonya wo kuo bambandi ima fomo kana itumino fenna bani momo ma ala molu topato sako afongola dimbaya wo marie akodi ala lanolale andu atele jawyata katambi lanna balola furia musol to safeoto musoto kana safeje foni aesanji tan worosoto ani aforiata talama akema andu anyanta sedia beto fana sotola ake barol tole aike moti miye adinolu kuluku ay luntangulu jia ay alala mosenulu singoluku ay molu makoy minu be bata kono andu aya fangodi doku beto bela kana furia musu dindingolu to safe katuni ibala jato la hamen kuolu nata ikan ibe jamfala kristu lale andu ibela filale ka futu kotenke ni woketa kitio lata ikanne katu ye ilallahi di folo bulale andun fana ibe dalilale kanafa ni ibe ya ila tarin ka bobun katabun amanke woda mati bari ibekela koma kumar laltile ani mol minuka idabula wandi kuoluto ika kuol fole e manjanna minu fola wole atinan lafita furia musu dindi wole futu yesi dingol wulu ye ela suo kono topato e kana silo di njawolla ka kuma jawo fo ma furia musu dindin dolu jenketa le fokaban e bulata setan onoma ni yesu noma lanka musu ye furia musol soto ala dimba ya lukono anyanta ima kwa ilale. Fo woduno kana la Yesu la kafoka. Isi aje. Walisi do kote onu makwa ino. Minu mama kwa ila soto. Alifalu minu ka Yesu la kafo. Nyato nka yaku. Walijarita horomo ni mbu nyalale. Kosi nyafula. Sako minu la do kuomu. Kawando anenkarandiroti. Katu alala kumo besaferi neko.
Alikana aninso da siti. Ninga besima ntonyonkola.
Andu afotale fanako.
Dokula jarita ala jolale.
Kana sonkango ila alifala. Foni wokuo lota sede fula. Waran sede sabala. Sede ala. Minu manjunu beke wobula. Ijala ikene bato badi olbe nyatili wala. Fodo kote ol sisila. Wokusifa aluke wala. Mbe iya marla kendeke. Ala nin Kristu Yesu nyatili wala. Ani malaika tombon dingolu. Nyin kuolike. Fasari bali ya kono. Ikana fenke. Karakilina. Kana koronto ka ibulo la mokan. Ka akere kere alala dokuwe. Kana dun. Wandi junubolu kono. Bari isi tu sene yari. Kana jio dromin. Bari isi waino domandimin. Ikono la kuwa kamala. Bawo aka imale. Wati ni wati. Modola junubo li jeta koi rinkele. Andu ibe fintila kiti oto junale. Bare dola junubo lu. Be fintila nyato dronne. Wonya kiliwala. Modola kebara. Betol jeta koi rinkele. Bare hani minu man finti folo. Wolte tula mabori nkulokono. Letter folo Timotiye, ijibu woro. Badi ol mini bebe jon ya yoko koto. Inyanta ila kunti ol horomalale. Ye ibunya. Fo momo kana jutu ala toni nakarandirola. Ni iye kunti ol soto. Minu fanamu badi Yesu no malankoluti. Imanya na woke la siloti. Kajutu ila. Wonoto, isikato kafu. Ila dokuo to nyinuye. Minumu ibadi nkanunte olti. Nyinkuolu karandi. Ye ibambandi kendeke. Nimumu ye karandiri kotenke. Andu amansong. Mari Yesu Kristu la kuma kendo lula. Minu kasoto ni alala silola. Wo mari mufanwara moleti. Mimman fengon fenlong. Ayhame jawole soto. Kasoso roke. Aninyo sabo kumoluto. wolle ka kiliya sabu talaro tonyero anin sobi jawo andu eka molu dundi nyolale minu hakilolu nakarita e mantra tonya kan kotenke womoli amirale ko alala silo mun nafulu nyini rangoleti tonya alala silo mun nafulu baleti nin anin waso kata nyola nin femman na nyin dunia kono andu nin fente tala woto nin anna domoro ne feto fato soto alinga wasa wolula bari molu minu lafita ka fanka ibe boyla marsa kuonin kutindingo konole ibe bulala hamesi fa jamale noma minu ka molu dun hakilintan yani mantoro kono andun labangola ibe dunna tinyaro nin kasaro le kono katu kodilandi alemu kuruya be suloti modol minu la hame kuo keta kodoti wolu jenketa lanno silolale andu ye fangulu dimindi jawke nenni kuya jamalela bari ite mimmu alala moti borinyin kuoluma isi hame tilingola ala nya silango lanno kano wakilo animoya lanno la kelebeto kele ye bada bada baluo muta ibulu fulola womu balu woleti e kumandita minto bri ye fango di ala kaboni ila sede ya betola sede jama nyatilingola mbe iya marla bambandinke ala nyatilingola baluo beka bo mimbulu anen kristo yesu nyatilingola mi ye sede ya betoke pontius paileti nyatilingola nyiya maro muta sotari bali ya kono fomo kana itu mino fenna amuta fom mari yesu kristo la fintina watola ala fon e milondi ate ala kilingolemu sembetioti min jarita jairo bela mansol la manso ani mariol mari ate damale bukafa abe sabatri malabale kono adama diote sutiano la menna monene man aje andu monene te aje nola horo monin sembo be atelier fo abada amin mol minu fankata nyin dunia kono wolu dandala fo ikana ifanwara waranka ijikolo na fulolukan jikite minu la kuoto wonoto isi ijikolo alakan miye na sulole be topato siarinke na sewoye fankamalu wakilindi barabete kewola ye diro ke kendeke e fansun la fokan andu nyato sinin wole beke la fonda mambamban dimoti ye foise balu tonya sotono ite timoti kuoli mil karafata ima isi wo kanta kendeke fata alanta ya diamu kensengoma anin sosoru kuolto e kaminu kumandi londola bari amanke woti mumeke badin dolu jenketale ka noma adun labangola ifota nyin lanno silolale alala hino yetara alife.